A tam skutečně došlo, my jsme přišli až do bytu, ale ten byt byl střežen bezpečnostními orgány. Tak v důsledku toho jsme nemohli zjistit nic bližšího. Nicméně v Otis po návratu do kanceláře v Praze z té okolnosti, že byt byl střežen, usoudil, že o násobnosti je služ začena a v tomto smyslu také poslal zprávu do zahraničí.
Teď prosím další věc, jen to bylo jednak ověřování, jednak zjišťování zpráv, ale ještě o dalším ověřování se jednalo mezi
vámi. To bylo několik týdnů po ověřování této zprávy, dostal zase Otis příkaz z New Yorku, aby zjistil, jestli je pravda, že došlo na ministerstvu zahraničního obchodu k personálním změnám, zároveň bližší okolnosti a příčiny těchto změn.
Úkol jste dostal, vy?
No, já jsem moc se ptal všech zaměstnanců, ale já jsem měl možnost tu věc ověřit.
Vy sám jste se přihlásil, že máte možnost?
Ne, on mě vyzval.
Vyzval.
A on vyzval i ostatní zaměstnanci. Ano? Já jsem měl teda možnost tu věc ověřit.
Prostřednictvím koho, pane obvinění?
Prostřednictvím svého příležitostného informátora Kratochvíla, Jindřicha Kratochvíla. Byl můj bývalý spolužák.
No a co jak ten to udělal? Jak vám sdělil tu zprávu?
Když mě Otis vyzval, abych mu tuto zprávu ověřil a zjistil, tak já jsem se obrátil na toho Kratochvíle, vyzval jsem ho k návštěvě kanceláře Associated Pressu a tam jsem ho přímo požádal, aby se pokusil tu zprávu opatřit. On mě to přislíbil a skutečně po několika dnech žádanou zprávu do kanceláře Associated Pressu v písemném vypracování přinesl.
Česky, anglicky?
Česky.
Co obsahovala ta zpráva?
Ta zpráva obsahovala takové podrobné rozvedení personálních změn na ministerstvu zahraničního obchodu v důsledku nesplnění určitých důležitých dodávek, dále údaje o dovozu a vývozu z Československa do cizích států a o potřebách a surovinách, které Československo musí v zájmu svého hospodářství dovézti z kapitalistických zemí.
Byla to významná zpráva?
Ano, byla to dokonalá špionážní zpráva.
Jak ji přijal Otis?
Otis byl s ním velmi spokojen, s velkým povděkem ji přijal.
Odměnil se vám?
Ano, dostal jsem za ní cigarety americké, poukázku do Darexu.
To bylo jenom jednou, co s váma spolupracoval tento Kratochvíl?
Ne.
Ještě další?
Asi o měsíc později jsem jeho prostřednictvím získal zprávu o chystaném procesu se sabotéry našeho hospodářství, se sabotéry z vedoucích míst. No, také tuto zprávu jsem předal Otisovi, který po ověření z jiných pramenů, to on obvykle dělal, že ověřoval ty zprávy, pokud byly kuse, takové neúplné, tak si je ještě ověřoval na jiných místech, u jiných svých informátorů. A po jejím bližším ověření vyslal do zahraničí.
Teď prosím, tady bych chtěl vědět nějaké bližší okolnosti o nějakém Otakaru Zelenkovi.
Ano.
Co je vám o tomto známo, o této osobě?
No, Otakar Zelenka, to je můj dlouholetý přítel, spolupracovník.
V čem spolupracovník?
Spolupracovník jaký? Špionážní?
No.
Taky. Ne?
To je jedna zpráva, o které teď promluvím, se dostala do Associated Pressu jeho prostřednictvím.
Tak prosím, mluvte o tom.
No, to bylo asi 14 dní před velikonočními svátky, tak mě přišel Zelenka navštívit do kanceláře Associated Pressu ve společnosti jistého neznámého muže. Já toho muže neznám jménem. Spolu s tím mužem se trvali v kanceláři až do pozdních odpoledních hodin, které jsme trávali hrou v karty.
Špionáž nešla, tak jste hráli karty, nebo
no,
jak?
Hráli jsme karty a při rozhovoru během té hry se ten muž zmínil, že se zúčastnil transportu jistého velmi důležitého materiálu do jednoho města v jisté zemi.
Za hranice teda.
Za hranice. A o jaký materiál se jednalo a o jeho účelu, jakému měl sloužit.
A důležitá zpráva.
velmi důležitá.
To jste musel z jeho obsahu poznat, jestli je důležitá.
Ano, to jsem poznal, byla to velmi důležitá zpráva. No, i hned po jejich odchodu, to bylo ještě večer, jsem tu zprávu sdělil Otisovi. Já si pamatuju, že byl pro její závažný obsah velmi překvapen a velmi mi za ní děkoval.
Víte, co s ním udělal s tou zprávou? Snad náhodou.
Já myslím, že tu zprávu vyslal do zahraničí prostřednictvím svých přátel, diplomatických úředníků USA velvyslanectví v Praze, myslím, že Schnee nebo Thompsona. S těmi byl tak v nejdůvěrnějším styku, pokud je mi znám.
Kromě těchto konkrétních zpráv, které jste nám nyní uvedl, jste podával ještě jiné zprávy?
Ano, byla to řada zpráv pomlouvačných a zkresklených.
A za jakým účelem byly zase vámi Otisovi podávány?
No to byly zprávy takového rázu, že mohly velmi dobře posloužit zase té štvavé kampani zahraničního rozhlasu proti Československé republice.
Vy jste taky mluvil před chvíli o tom, že Otis si různé zprávy ještě ověřoval. Vy jste mu sám taky ověřoval nějaké zprávy, které on zasněl od jiných? Jak vy jste to vlastně ověřoval a získával takový špionážní materiál?
Ano, dostával ty informace, teda takové tipy o tom, co se kde děje. Buď z New Yorku, kde už nějakým způsobem o tom věděli, nebo o těch svých druhých informátorů.
Pane obviněný, mě by zajímaly instrukce, které vám všeobecně dával obviněný Otis pro vaši špionážní činnost. Jakou metodu práce vám doporučoval?
To bylo zajímavé a právě tím se do jisté míry lišil Otis od svých předchůdců, že nám dával podrobné instrukce pro ověřování a zjišťování takových zpráv. On nás vybízal, abychom při ověřování těch zpráv postupovali podle potřeby a situace. Že? Abychom se vydávali buď za toho, nebo za ono. Jak
co za situace. To, nebo za ono?
Blíž to řekněte, jak vydávali za to, za
ono. No tak třeba ono. Konkrétně v roce 1951, začátkem roku 1951, jsem měl zjišťovat náladu, stanovisko obyvatel k nastalé vyživovací situaci, že ano, to bylo v souvislosti se znovu zavedením lísku na chléb, jakou to vyvolalo odezvu mezi lidmi. Tak si pamatuju, že mě tehdy Otis radil, abych se při zjišťování takovýchto zpráv vydával buď za pokrokového novináře, poznám-li, že osoba, od které to se chci dozvědět, její stanovisko, je pokrokově zaměřená. Zase naopak, jakmile uvidím, že se jedná o osobu reakčně založenou, abych se nějak utajil tím, že jsem novinář americké agentury Associated Press.
Tak zkrátka vycházeli jste, pane obviněný, z toho, že reakcionáři zásadně drží s Američany, jo? Neboj.
Ano.
Tak si to představoval pan Otis a tak jste to taky chápal vy.
Ano.
A tak jste dělali při té špionáži takovou kamufláž. Někdy jste se také vydávali za lidi pokrokové.
Ano, to je pravda.
Za pokrokové Američany, ano?
Ano.
No, tak mazaně jste postupovali dost, ale přece jenom jste se nakonec dostali tady na lavici obžalovaných.
Právě jste hovořil o těch podrobných instrukcích, které vám Otis dával. Dával tyto instrukce taky například Svobodovi Mincovi? Víte o tom něco?
Já myslím, že dával tyto instrukce všem zaměstnancům.
Všem zaměstnancům. Hmm. A tím, říkáte, se lišil jak od Kolberga, tak od Kasiškého, tak od Poloveckého.
No ty příkazy dávali i ti ostatní, ti jeho předchůdci, ale jak si takové podrobné instrukce o těch postupech přitom, tím se lišil Otis. On byl, z toho jsem také usoudil, že je to školenější a rafinovanější špion.
Než byli jeho předchůdci.
Než byli jeho předchůdci.
Jestli pak také z vlastní iniciativy jste mu podával nějaké zprávy, nebo jenom na jeho příkazy a instrukce?
No v celku jsem mu to podával podle těch mého příkazy, ovšem často musím přiznat, že někdy jsem mu nějakou zprávu předal z vlastní iniciativy.
To ochotně přinesl. Dobře. Hovořil jste, že jste byl jednou z osob, které podávali Otisovy zprávy. Dále jste hovořil ještě o Svobodovi, že to byl taky ano. Další osoba. Minc. Další.
Ano.
A to jste byli jen vy tři, kteří spolupracovali s Otisem?
No všem, že ne. Tady byla řada informátorů. Otis měl, možno říct, síť svých informátorů, jejichž pomocí získával nejrůznější informace. Ovšem tuto síť on obsluhoval sám a snažil se ji před námi utajit. Já jména těch osob neznám, těch informací.
A jak se stýkal s touto sítí?
S těmito lidmi on si sjednával telefonicky schůzky, ponejvíce v pražských hotelích, v Alcronu, v Ambasadoru, ve Šroubku.
Pane obviněli, jakým telefonem to volal? Kterým telefonem? Vy jste tam měli tři linky v celku.
Použití.
Tomu používal telefon, který byl hlášen a veden v telefonním seznamu na jméno inženýra Knetla, který měl kancelář v přímém sousedství kanceláři Associated Pressu.
Vy jste všichni věděli, pane obvinění, že to je vlastně tajná linka?
Ano, to jsme
Associated
věděli.
Pressu?
To jsme věděli. Myslím, že mimo nás to nikdo nevěděl.
Trvale přepnut ten telefon na Associated Press?
Většinou byl přepnut, ale bylo ho možno kdykoliv prostě přepnout, kdy byla potřeba z kanceláře Knetla do kanceláře.
Kdyby zkrátka zcela výjimečně pan Knetl potřeboval telefon, tak si ho mohl
tak si ho mohl zase zaklepat.
Ale pan Knetl nebýval doma.
Já nevím, kde on bydlí a
no vedle. Vlastně
jeho povolání.
Hned vedle Associated Press.
Ale tam v té kanceláře
se to tak dobře přepínal.
Já jsem prosím nerozuměl.
Bydlí hned vedle Associated Press, pan Knetl, to snad víte.
Já myslím, že bydlí někde v Dejvicích, na Vlachechovce, že tam má jenom kancelář.
Tak to tedy kancelář.
Kancelář, ano.
Kancelář s telefonem. No, zajímá nás ten telefon pana Knetla hlavně.
Ano.
A tak kdo používal tohoto telefonu? A při jakých příležitostech se ho používalo?
Jak přesně došlo k používání tohoto telefonu, nevím. Jak to bylo smluveno mezi Knetlem a vedoucími Associated Pressu, ale byl již používán předchůdci Otisovými.
Kdo platil ten telefon?
A účet za ten telefon platila vždycky agentura Associated Press v poslední době Otis.
Vy jste mohl například také sám toho telefonu použít, nebo jenom ten vedoucí?
Mohl použít kdokoliv, kdo byl v kanceláři, teda kdokoliv ze zaměstnanců.
Takže i vy sám jste mohl pomocí tohoto telefonu si sjednávat schůzku se svými informátory. Nebo zase naopak, informátoři vám mohli podávat ti zprávu pomocí tohoto tajného telefonu.
Ano, zvláště o tomto telefonu jste také viděli na americkém velvyslanectví, protože často volali na číslo tohoto telefonu.
Z amerického velvyslanectví?
Ano.
Na sice číslo inženýra Knetla?
Inženýra Knetla pro Otis.
Vy jste to sám zjistil?
Ano, já vím, že velmi často Otis mluvil tímto telefonem anglicky a sjednával si schůzky s tím Schnee a Thompsonem, to byli diplomatičtí úředníci USA velvyslanectví.
Vy jste se s nimi znal taky, s těmito dvěma?
Osobně ne, ale s Thompsonem jsem asi dvakrát mluvil telefonicky.
Telefonicky.
Ano.
A proč vůbec jste měli tuto tajnou linku? Z jakého důvodu?
No Otis se, jeho předchůdci se zřejmě obávali od poslouchávání. Domnívali se, že o tomto telefonu nikdo neví, kromě jich a zaměstnanců, že se dá přepnout do kanceláře Associated Pressu. Proto mu dávali přednost pro takové hovory, při kterých si sjednávali schůzky a projednávali závažné věci.
A kdybychom to vzali, není po stránce praktické.
Ano.
Který telefon stal víc peněz, ten tajný nebo ty dva normální? Vy jste vám do rukou účty nepřišli?
Přišli mi do rukou. No. Já myslím, že tady by to nebylo docela charakteristické, protože na ty dva normální telefony, chodili většinou hovory z ciziny, z Budapeště, tak takže tam byl větší účet, tak to srovnání tady nepodává přesný obraz.
A kterého z těchto tří telefonů bylo nejvíc používáno tady v Praze?
Já bych řekl, že to telefon inženýra Kmetla už z toho důvodu, že byl přímo na stole Autisovi, kdežto ty dva byly v kanceláři, kde jsme seděli my zaměstnanci.
A Autis se o něj taky asi nejvíc staral, ne?
Ano.
Vy jste znal sám osobně inženýra Kmetla?
Já jsem ho vídal, že ano, když on tam přišel, on měl společnou umývárnu s námi, tak tam jsem ho vídal.
Já bych měl ještě otázku, prosím, pane předsedo. K osobě Komárka, když to
prosím.
Pane obviněný, vy jste zde hovořil o tom, že jste znal Komárka. Od kdy jste ho znal?
Já jsem se s ním seznámil začátkem roku 1950, kdy Komárek začal docházet do kanceláře agentury Associated Press v Praze za tehdejším vedoucím Nathanem Poloveckým.
Uměl anglicky?
On uměl dobře anglicky.
Tak nepotřeboval žádného tlumočníka?
Ne, tlumočníka nepotřeboval.
Mohli mluvit spolu?
Ano, oni skutečně také spolu velmi často mluvili za zavřenými dveřmi, projednávali spolu různé věci.
Víte, že Komárek používal také jiných jmen než Komárek?
To je mi známo, že se pohyboval na území republiky ilegálně pod falešnými jmény.
Například Polovecký, když mluvil o něm s Autisem, tak mluvil o něm jako o Joe.
Joe, ano, tak ho jmenoval Polovecký.
Slyšel jste také to jméno?
Ano, já jsem ho slyšel od Poloveckého, ten ho jmenoval Joe vždycky.
Joe. A jak pak byl vybaven ten Komárek?
Komárek byl ozbrojen a nosil u sebe také, měl u sebe stále připravený jed pro případ náhlého dopadení, mě informoval Svoboda.
No a co myslíte, použil by dřív toho jedu anebo té zbraně?
No to je jisté, že ten jed byl, měl připraven pro poslední eventualitu, že by vždycky dřív použil zbraně.
On byl tedy v takové situaci, že se obával toho nejhoršího v případě dopadení.
Ano.
Víte o tom, že také, jakou tady prováděl protistátní činnost? Vy už jste mluvil o tom, že jste dělal špiona a donášel zprávy Polovecké. Je vám znám ještě jiný druh jeho protistátní činnosti?
No, mě známo o něm, že organizoval ilegální přechody osob do zahraničí. Tak například...
Víte například?
Ano. Například v březnu roku 1950 jeho skupina převedla za hranice bývalého zaměstnance Associated Pressu v Praze Jana Španiela. Ten je nyní zaměstnán u Associated Pressu ve Frankfurtu. A vím, že tento přechod tehdy Polovecký s Komárkem podrobně projednávali.
Tak Associated Press se tedy nezabývala jenom špionáží, také se zabývala převáděním přes hranice.
Ano, konečně to nebyl první případ, kdy vedoucí agentury Associated Pressu organizovali a byli nápomocní útěku svých českých zaměstnanců do zahraničí. Takovou činností se zabýval už Goldberg, který dopomohl k útěku, pokud je mi známo, jistému Komonovi, Matlachovi, a tomuto Komonovi obstaral místo u Associated Pressu v New Yorku. Ten je nyní zaměstnán v New Yorku u Associated Pressu.
V centrále.
Prosím?
Dostal se zkrátka do centrály.
Ano, přímo do centrály.
Odbor Československo, ne?
Bližšího nevím nic.
Jak vy víte, že ten Španěl, o něm jste právě hovořili, zaměstnán někde v Německu?
No, Španěl po provedení toho ilegálního přechodu poslal Poloveckému za několik dní na to obsáhlý dopis, ve kterém ho podrobně informoval o způsobu útěku a o tom, co ho ve Frankfurtu dělá. A Polovecký se sám přede mnou a před jinými zaměstnanci o tomto dopisu zmínil.
Tak věděl jste, že Komárek tu má teroristickou skupinu?
Ano, to je mi také známo.
Znáste některé členy této skupiny?
Ano, dokonce někteří členové této skupiny docházeli rovněž do Associated Pressu v Praze, sice ještě v době, kdy tady byl vedoucím Polovecký, a stýkali se tam mimo Polaveckého se mnou a se Svobodou. Z této skupiny mohu uvést i bratry Libeňské, tam docházeli nejčastěji a docházeli tam až do doby svého začení. Mimo nich to byla jistá Kalivodová, to se říkalo dívka s rudými vlasy, a Štočková.
Štočková byla také členkou té skupiny?
Ano, Štočková.
Je vám známo, jak vyvrcholila činnost této skupiny?
Ano, to je mi známo.
Vypovídejte o tom.
Komárkova skupina provedla vraždu československého důstojníka. A po provedení této vraždy se dostávala do kanceláře Associated Pressu Štočková a oznámila Svobodovi, že byla provedena vražda. A sdělila mu, že v souvislosti s touto vraždou byli již začeni bratři Libenští a že musíme počítat se začením i my.